Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 10. decembar. Vijesti dana. Skupština Republike Srpske o prijenosu nadležnosti države BiH na entitet. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.
Smatramo da Bosna i Hercegovina ide u pravcu na koji mi nismo pristali. Zamjerke se odnose na miješanje u naše nadležnosti. I stalno se postavlja pitanje zašto ne možemo da imamo ono što smo potpisali.
Iz ambasade Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini poručuju da će svi osjetiti posljedice podrivanja Dejtonskog sporazuma. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović izjavio da se zaustave oni koji raspravljaju prenosu nadležnosti iz države na entitet Republika Srpska.
Put kojim su krenuli je pogrešan put. To je put koji nas vodi u destabilizaciju ukupnih prilika u Bosni i Hercegovini.
U kasarni Rajlovac održana svečana primopredaja američkih helikoptera oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić izjavio kako su oružane snage BiH pravljene zbog mira, te da ne predstavljaju prijetnju nikome. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin izjavio kako je masakr nad albanskim civilima na Kosovu u selu Račak, koji je bio ključni trenutak za pokretanje NATO intervencija 1999. godine, velika laž i strašan falsifikat. Britanski sud odlučio da se Assange može izručiti Sjedinjenim Državama. Njemačka obećava da će primiti 25.000 Afganistanaca. U Bosni i Hercegovini 511 novozaraženih koronavirusom, 35 osoba preminulo. Vrijeme za vikend. U subotu oblačno. Širom zemlje će padati susnježice i snijega, u nizinama može padati kiša. Temperatura od 0 do 4, na jugu do 10 stepeni. U nedjelju oblačno prije podne. Snijeg se očekuje u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Tokom dana postepeno smanjenje oblačnosti. Temperatura vazduha od 0 do 4, na jugu do 9 stepeni. U emisiji još poslušajte. Cazinski srednjoškolci organizovali su povodom kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja performans pod nazivom Danas sam dobila cvijeće. Učenica Leila Mustentagić glumila je žrtvu.
U publici se dosta moglo vidjeti emocija, uživili su se, bila je kompletna tišina.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U Banja Luci je u toku sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj poslanici raspravljaju o prenosu nadležnosti sa Bosne i Hercegovine na nivo entiteta Republika Srpska u oblasti indirektnog oporezivanja, pravosuđa, odbrane i bezbjednosti. Na dnevnom redu je deklaracija o ustavnim principima Republike Srpske koja zadužuje institucije Republike Srpske da sastave ustav po kojem bi Banja Luka bila glavni grad entiteta, a Pale, nedaleko od Sarajeva, prestolnica. Skupštinu prati Milorad Milojević.
U uvodnom izlaganju na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik istakao je da će narod na referendum odlučiti o novom ustavu Republike Srpske. Dodik je naveo kako otvaranjem priče o nadležnostima ne želi bolji aranžman samo za Republiku Srpsku, već i za Bosnu i Hercegovinu.
Smatramo da Bosna i Hercegovina ide u pravcu na koji mi nismo pristali. Zamjerke se odnose na miješanje u naše nadležnosti. I stalno se postavlja pitanje zašto ne možemo da imamo ono što smo potpisali. Ljute nas presude donesene od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i suda Bosne i Hercegovine. Imamo osjećaj da Bosna i Hercegovina ide u krivom pravcu. Jedna za drugim mijenjaju se nadležnosti u korist Bosne i Hercegovine i ne primjećujemo da iko izražava krajnje kajanje zbog toga i zabrinut.
Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović je govoreći o prenosu nadležnosti u oblasti indirektnog oporezivanja navela da u sporazumu o nadležnostima između dva entiteta ništa ne ukazuje na to da su nove nadležnosti trebale biti date Bosni i Hercegovini kao trajne.
Čak i da su vlade entiteta imale namjeru da bih daju trajne nadležnosti koje su obavezujuće za buduće vlade, to nisu mogle učiniti, one ne mogu davati trajne nadležnosti. Pošto su ovim sporazumom tek politički dogovori, a ne ustavne izmjene, svaki entitet može da se povuče iz ovog sporazuma. Prema tome, Republika Srpska može da se povuče iz sporazuma o nadležnosti u oblasti indirektnog oporezivanja.
Na posebnoj sjednici prisutan je 71 od 83 poslanika, među kojima su i lideri opozicionih stranaka. Sve tačke su spojene u jednu dnevnu tačku, pa će tako Narodna skupština odjednom raspravljati o svim informacijama o nadležnostima u oblasti indirektnog oporezivanja, pravosuđa, odbrane i bezbjednosti. Predložena su i 24 zaključka kojima se definiše da Narodna skupština povlači saglasnost date za formiranje institucija na nivou Bosne i Hercegovine te zadužuje vladu Republike Srpske da u roku do 6 mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje zakona. Nakon što novi zakoni u Republici Srpskoj stupe na snagu, od istog dana neće se primjenjivati zakonodavstvo Bosne i Hercegovine u oblastima koje su obuhvaćene prenosom nadležnosti. U deklaraciji o ustavnim principima, koja je također na dnevnom redu, precizira se da su svi zakoni koje je nametnuo visoki predstavnik neustavni. Predloženo je i da se zaduže entitetske institucije koje bi radile na izradi novog ustava Republike Srpske. Pred početak sjednice na upit Radija Slobodna Evropa poručeno je iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu da SAD neće podržati jednostrane aktivnosti koje su izvan ustavnog poretka Bosne i Hercegovine i koje podrivaju funkcionalnost na državnom nivou. U saopštenju se još navodi:
posljedice djelovanja bilo koje strane usmjerene na podrivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma osjetit će svi u BiH. SAD će nastaviti konsultacije sa svojim članovima odbora u međunarodnim financijskim institucijama koje podržavamo, kako bi osigurali da pomoć i financiranje pružaju podršku razvoju i ne podrivaju Dejtonski mirovni sporazum.
Nadležnosti koje po Ustavu Bosne i Hercegovine nisu izričito dodijeljene institucijama BiH pripadaju entitetima, ali u članu 3 Ustava je navedeno da Bosna i Hercegovina može preuzeti nadležnosti sa entiteta ukoliko bude saglasnosti. Prema Ustavu BiH entiteti ne mogu samostalno vraćati nadležnosti koje su u proteklom periodu prenesene na državu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ustavom Bosne i Hercegovine definisane su nadležnosti države, ali i način na koji su entitetske nadležnosti prenesene na državni nivo. Nijedan entitet ne može ove nadležnosti vratiti na niži nivo, propisano je Ustavom. Narodna skupština entiteta Republika Srpska najavljuje da će vratiti više od 100 prenijetih nadležnosti, što je protivno Ustavu Bosne i Hercegovine. Dženana Karabegović.
Prema Ustavu Bosne i Hercegovine država može preuzeti nadležnosti entiteta u kojima se o tome postigne suglasnost oba entiteta. Ova zakonska obaveza počela je 6 mjeseci nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma u novembru 1995. Ovo su između ostalih državne institucije kod kojih je nadležnost sa entiteta prenesena na državni nivo ili su naknadno formirane. To je učinjeno ili odlukama u parlamentu Bosne i Hercegovine ili odlukama visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini. Oružane snage BiH, Uprava za indirektno oporezivanje BiH, Agencija za lijekove BiH, Obavještajno-sigurnosna agencija BiH, Agencija za istrage i zaštitu BiH, Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH. Ustav Bosne i Hercegovine ne daje mogućnost vraćanja nadležnosti entitetima, što najavljuju iz Narodne skupštine Republike Srpske. Svi zakoni koji propisuju rad državnih institucija i po kojima su nadležnosti prenesene na državu mogu se mijenjati isključivo u parlamentu Bosne i Hercegovine ili ih može mijenjati visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. U nadležnosti državnih institucija su i vanjska, carinska i monetarna politika, vanjska trgovina, financiranje institucija i međunarodne obaveze, pitanja migracija, izbjeglica i azila, provođenje krivično-pravnih propisa i odnosi s Interpolom, uspostavljanje i funkcioniranje komunikacijskih sredstava, reguliranje međuentitetskog transporta i kontrola zračnog saobraćaja. Ustav daje mogućnost da mogu biti uspostavljene i dodatne institucije prema potrebi za vršenje različitih nadležnosti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U kasarni Rajlovac kod Sarajeva održana je svečana primopredaja američkih helikoptera oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Riječ je o višenamjenskim helikopterima koji bi trebalo da unaprijede poslove zračnog prijevoza u Bosni i Hercegovini, medicinske evakuacije, gašenje požara, traganje i spašavanje, kao i ostale aktivnosti. Leila Omeragić-Ćatić.
4 američka helikoptera opšte namjene Bale Hurray 2, koji su namijenjeni oružanim snagama Bosne i Hercegovine, sletjeli su u kasarnu Rajlovac u Sarajevu, gdje je izvršena svečana primopredaja. Očuvanje mira u Bosni i Hercegovini obaveza je svih, a pogotovo u trenutku kada je politička situacija u zemlji komplikovana i teška, rekao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Član predsjedništva Šefik Džaferović zahvalio se vladi Sjedinjenih Američkih Država na ovoj pomoći te na kontinuiranoj podršci Bosni i Hercegovini u svakom smislu. Naveo je da su oružane snage BiH do sada najznačajnija reforma u državi, koja pokazuje da se i na najsloženijem pitanju, pitanju odbrane i reforme oružanih snaga, u Bosni i Hercegovini može ići naprijed. Odgovarajući na novinarsko pitanje da li ovi helikopteri imaju veći politički značaj, Džaferović je rekao kako je svaka aktivnost unutar oružanih snaga poruka svake moguće vrste.
Dakle, ovo je sasvim sigurno poruka koja govori o većoj operativnoj sposobnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Spoznaja da oružane snage Bosne i Hercegovine unapređuju svoje operativne sposobnosti je poruka svima u Bosni i Hercegovini. To je poruka mira. To je poruka da će oružane snage Bosne i Hercegovine štititi mir u ovoj zemlji, štititi ustavni poredak, jer to im je jedna od misija koja je propisana Zakonom o odbrani. Dakle, sve je poruka.
Nabavka novih helikoptera je događaj od velikog značaja za svaku vojsku, smatra ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić, te da je još veći značaj za oružane snage Bosne i Hercegovine.
Zbog različitih političkih okolnosti poznato vam je da mi nemamo dovoljno sredstava u budžetu, da već drugu godinu živimo na privremenom financiranju, tako da su nam ograničena kapitalna ulaganja. Zbog toga se modernizacija naših oružanih snaga odvija nešto sporije u odnosu na naše susjede.
Ovom nabavkom će brigada zračnih snaga BiH, prema Podžićevim riječima, nastaviti još bolje izvršavati zadatke spasavanja, medicinske evakuacije, gašenja požara i drugo.
Posebno nam je važno što će nam novi helikopteri omogućiti da još lakše i efikasnije pomažemo civilnim institucijama u vrijeme vanrednih situacija, na korist svih naših naroda i svih građana.
Novi helikopteri za oružane snage Bosne i Hercegovine dopremljeni su 4. decembra iz Sjedinjenih Američkih Država na Međunarodni aerodrom Sarajevo. Radi se o 4 helikoptera, čiji je ugovor o nabavi ukupne vrijednosti oko 38,5 miliona američkih dolara, od čega je Bosna i Hercegovina učestvovala 4 miliona i 360 hiljada dolara kroz program Foreign Military Sales. Preostali iznos osigurala je vlada Sjedinjenih Američkih Država sredstvima iz tog američkog programa pomoći prijateljskim zemljama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
U novoj epizodi podcasta Glasom mladi slušajte.
Ko je odgovoran za odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine?
Je li ovo novinarsko pitanje za početka ili za kraj podcasta?
Nešto je trulo u državi, a upravo mladi koji Bosnu i Hercegovinu svakodnevno napuštaju, toga su i najviše svjesni.
Mobilnost mladih iz Bosne i Hercegovine poprimila je alarmantan karakter.
Odlazak mladih je goruća tema u Bosni i Hercegovini posljednjih godina.
I jeste goruće pitanje koje skoro svaka druga mlada osoba u Bosni i Hercegovini sebi postavlja. Ostati ili otići?
Sad u ovom trenutku kad sam ja odlučila da idem, ja se iskreno zezam s tim. Stvarno, to je meni postalo presmiješno. Naš sistem je postao nekako ono, više da sjedim sa društvom, da pričam o tome, da se tome smijemo dok mi spremamo papire da idemo vani.
Ovako razmišlja studentica 4. godine kineziologije Amila Helak iz Travnika. Šali li se ili ne? Činjenica je da svaka druga mlada osoba u BiH razmišlja odlasku iz zemlje.
Ne dobivamo posao preko naše škole i našeg znanja, nego dobivamo posao čisto eto zato što nam je netko mama ili tata.
Tako kaže 22-godišnja Barbara Mlakić, koja se nije mogla zaposliti kao medicinska sestra u BiH, ali jeste u Njemačkoj. Zbog sistema u kojem je odrastao i živio svojih 26 godina, BiH je napustio Nahid Mujkanović iz Gračanice, jer posao nije mogao naći nakon medicinskog fakulteta u Tuzli.
Nikome nisam bio rođa. Djeca sam demobilisanog borca koji je to nažalost ratu, umjesto da šverca kafe i maljutke, ja pripadam jednoj političkoj partiji, para i zemlje ne imam, onaj da dam i poklonim za radno mjesto. Po svim nekim parametrima za mene ono nema nijednih otvorenih vrata.
Ovo su samo neki od razloga zašto mladi odlaze iz BiH, a ima ih još.
A šta kažu oni koji ostaju, koje su tu već vidjeli posljedice odlaska mladih i koji kriv, saznajte u subotu u novoj epizodi podcasta Glaso mladih. A potražite ga na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na Spotify, iTunes i Google Podcast.
Iz svijeta. Sjedinjene Države dobile su žalbu na Višem sudu u Londonu da se osnivač Wikileaksa Julian Assange izruči Sjedinjenim Državama kako bi se suočio sa krivičnim prijavama, uključujući kršenje zakona o špijuniranju i zavjeru za hakovanje vladinih kompjutera. Dozvoljena je žalba, ali ukoliko bi bio izručen i optužen, mogao bi se suočiti sa 175 godina zatvora. Adnan Čomor.
Visoki sud Velike Britanije presudio je da Julian Assange može da bude izručen Americi na osnovu žalbe američke vlade da se osnivač Wikileaksa izruči u tu zemlju. Washington želi da sudi 50-godišnjem državljaninu Australije zbog objavljivanja povjerljivih vojnih dokumenata u vezi sa američkim ratovima u Afganistanu i Iraku. Sudija je rekao da je zadovoljan sa uvjeravanjima koje su dale Sjedinjene Američke Države o uslovima Assangeovog pritvora, uključujući obećanje da ga neće držati u takozvanom zatvoru maksimalne sigurnosti u Koloradu i da će biti prebačen u Australiju na odsluženje kazne ako bude osuđen. Sudija nižeg suda odbio je ranije ove godine zahtjev Amerike da Assange bude izručen zbog optužbe za špijuniranje na osnovu Wikileaksove objave tajnih vojnih dokumenata prije 10 godina. Sutkinja je ranije odbila izručenje iz zdravstvenih razloga, rekavši da postoji vjerovatnoća da će Assange izvršiti samoubistvo ako bude držan u teškim zatvorskim uslovima u SAD-u. Žaleći se na raniju odluku o Visokom sudu u Londonu, advokat američke vlade negirao je da je Assangeovo mentalno zdravlje previše krhko da bi izdržalo američki pravosudni sistem. Bez obzira na današnju odluku, velika je vjerovatnoća da će se uključene strane žaliti, prenosi AP. Američke vlasti također su rekle britanskim sudcima da ako pristanu na izručenje Assangea, on bi mogao zatvorsku kaznu da služi u rodnoj Australiji. Assange se u SAD-u suočava sa 18 tačaka optužnice, uključujući onu za kršenje zakona o špioniranju nakon što je njegov Wikileaks objavio hiljade tajnih američkih dosjea i diplomatskih depeša 2010. godine. Tada je objavljeno na stotine hiljada diplomatskih dokumenata i dosjea koji otkrivaju ratne zločine koje su američke trupe počinile tokom vojnih operacija u Afganistanu i Iraku. Iz Sjedinjenih Država kažu da je curenjima podataka prekršen zakon i ugroženi životi, dok Assange smatra da su slučajevi politički motivisani. Assange, koji poriče da je počinio bilo kakvo krivično djelo, nalazi se od 2019. godine u londonskom Belmarsh zatvoru. Uhapšen je nakon izbacivanja iz ekvadorske ambasade u Londonu zbog kršenja uslova kaucije. U ambasadu je ušao 2012. godine kako bi izbjegao izručenje u Švedsku, gdje se suočavao sa optužbama za seksualne napade, što je on poricao. Optužbe protiv njega u Švedskoj su u međuvremenu odbačene. Proveo je 7 godina u ambasadi Ekvadora u Londonu, koja mu je također dodijelila i ekvadorsko državljanstvo.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zašto nema više žena u politici i da li je politička atmosfera u Crnoj Gori ohrabrujuća za žene da se politički angažuju? Istraživanje koje je provela Westminsterska fondacija za demokratiju pokazalo je da 67% žena u Crnoj Gori ne vidi sebe u politici. Šta bi žene motivisalo, šta ih spriječava da se uključe u političku utakmicu, pitanje je o kojem je naš Predrag Tomović razgovarao sa aktivistkinjom i profesoricom razredne nastave Dejanom Ponoš.
Žene u Crnoj Gori žele da se uključe u politički život i da ravnopravno sa muškarcima učestvuju u donošenju odluka koje su od značaja kako za žene, tako i za cijelo društvo, kaže za Radio Slobodna Evropa aktivistkinja i profesorica razredne nastave Dejana Ponoš. Da je realnost međutim drugačija kada su žene u politici u pitanju u aktualnom trenutku u crnogorskom društvu pokazuje istraživanje Westminsterske fondacije za demokratiju i agencije De Facto, prema kojem preko 2/3 žena ne vidi sebe u politici i ne bi sebe opisale kao politički aktivne građanke. Šta žene u Crnoj Gori sprečava da se bave politikom u većoj mjeri, pitali smo Dejanu Ponoš.
Definitivno lako nije biti žena u politici jer je ovo pretežno muško područje. Žene moraju raditi više, moraju se dokazivati više, moraju biti asertivnije i moraju biti sigurni da neki drugi ljudi neće preuzeti njihove zasluge. Ono što je naše društvo i kakvo je da žene u politici su prilično kritikovane i izložene da kažem, svakakvim i kritikama i uvredama.
U okviru istraživanja Westminsterske fondacije i agencije De Facto, 65% ispitanica izjasnilo se da trenutno nijesu i da nikada nijesu bile članice političkih partija, dok se gotovo petina ispitanica izjasnila da su trenutno članice neke političke stranke. Istraživanje pokazuje da politička dešavanja donekle razumije 50% ispitanica. Pored negativne percepcije i odnosa crnogorskog društva prema učešću žena u politici, kao realne prepreke za njihovo veće angažovanje u politici, nameću se porodične obaveze djece i nedostatak vremena.
Ukoliko žena odluči da se bavi politikom ili bilo kojim javnim poslom, pitaće imaš li djece, imaš li supruga, ko će da brine o njima, dok to muškarce ne pitaju. Znači on... Muškarac može da ima petero djece, nikoga neće pitati, a ko večeras, kada ostanu dugo na skupštinskom primjer zasjedanju, niko neće pitati, a ko sada brine o tvojoj djeci. Ženu će to naravno i pitati, i ona će naravno imati brižu savjesti zbog moguće osude kompletnog društva zbog toga.
U proteklom periodu bili smo svjedoci mizoginih napada u vidu fotomontaža, mimova na društvenim mrežama, kao i otvorenih uvreda na račun žena u politici Crne Gore. A na meti su bile poslanice Draginja Stanković, ministrice Vesna Bratić i Jelena Borovinić-Bojević, kao i funkcionerka Demokratske partije socijalista Sanja Damjanović. U takvim situacijama čak i žene koje su duži period u politici propituju sebe u smislu da li zaista vrijedi baviti se više politikom ili odustati, kaže Dejana Ponoš.
Muškarci te stvari negdje shvataju isključivo kao politiku, ne doživljavaju ih subjektivno, dok žene to doživljavaju kao napad na sopstvenu ličnost, što je tačno u potpunosti, jer se napada njihova ličnost i njihove vrijednosti, i prosto kad uvijek ćemo sebe pitati zašto će meni ovo u životu, i onda je negdje lakše se uključiti u neke druge, možda u nevladine aktivnosti nevladinih organizacija ili u neke manje, nego dozvoliti sebi da sebe i sopstvenu porodicu izložiš napadima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Niti jedna više, jedna je od završnih aktivnosti organizovanih u Unsko-sanskom kantonu u okviru ovogodišnje kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. Cazinski srednjoškolci organizovali su i performans pod nazivom Danas sam dobila cvijeće uz podršku Međunarodne organizacije za migracije, koja u 17 BH lokalnih zajednica realizuje projekat Podrška mladima. Azra Bajrić.
Šetnjom simboličnog naziva Niti jedna više ukazano je na rodno zasnovano nasilje i apelirano na potrebu nulte tolerancije prema nasilju. Lamija Salkić, učenica Cazinske gimnazije.
Današnji program za vas pripremili cazinski srednjoškolci. Cijela aktivnost je dio globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, koja poziva na okončanje svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama. Prekinite nasilje nad ženama odmah.
Realizaciju završnih aktivnosti organiziranih u okviru ovogodišnje kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja podržala je Međunarodna organizacija za migracije u okviru projekta Podrška mladima u lokalnim zajednicama, koji realizira u 17 BH gradova. Adla Bajić, lokalni koordinator projekta.
Oni su imali različitih ideja, ovo je sve plod njihove mašte, njihovog rada, tako da smo se uključili u UN-ovu kampanju 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama i ispratili to jednom uličnom šetnjom, jednim performansom, i imali smo edukaciju multisektorskog tima za prevenciju nasilja.
Mladi su poslali jasne poruke društvu da se nasilje ne smije tolerirati, te da se svako uvijek mora prijaviti. Nakon šetnje u kulturnom centru je upriličen i performans. Lejla Mustedanagić glumila je žrtvu, Mirva Dionuzović nasilnika.
U publici se dosta moglo vidjeti emocija, uživili su se, bila je kompletna tišina i svi su baš pozorno pratili, tako da su svi mogli dobiti tu priču koju smo željeli prenijeti.
A ako si nekoga već udario ili već nešto radio, nema dalje, nema nazad, naprijed i nazad, znači tu je kraj, po meni. A ako ide naprijed, ako ona njema oprosti, to će se dešavati još više i doći do kraja, ovo kraja gdje ona umrla. I to se ne bi trebalo dešavati, to je baš ono užasna stvar.
Stop nasilju, niti jedna više, prijavimo nasilje, glavne su poruke performansa Danas sam dobila cvijeće. A nakon performansa članovi gradskog multisektorskog tima za prevenciju i borbu protiv nasilja organizirali su i radionicu. Amra Jusić, predsjednica tima.
Danas sam im ukazala na problematiku nasilja u porodici i načinu rješavanja, kao i na njihove obaveze moralne, zakonske, na prijave nasilja u njihovoj porodici, školi, među prijateljima i slično.
Globalna kampanja 16 dana aktivizma nasilja završava današnjim obilježavanjem Dana ljudskih prava. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U narednoj emisiji TV Liberty govorimo o zdravstvu, koje je često u fokusu javnosti tek nakon tragičnih slučajeva. Da li zbog nepovjerenja u javno zdravstvo pacijenti biraju privatne ustanove? I zašto zbog nepovjerenja u pravosuđe? Priča o korupciji u zdravstvu često ostaje među bolničkim zidovima. Između ostalog, gledajte. Javni i privatni zdravstveni sektor često van kontrole, pacijenti bez adekvatne zaštite. Zašto tek sada pričamo o licenciranim klinikama, ordinacijama, zdravstvenim radnicima i opremi?
Svi ovdje treba da se zapitamo ko je kako i davao te dozvole za otvaranje toliko broja privatnih ustanova.
Gotovo polovina pacijenata uz knjižicu u bolnicu nosi i poklon. Smije li se mito u ordinacijama pravdati kao stvar navike i tradicije?
Ne zabrinjava nas više to što zdravstveni radnik traži, to znamo i od ranije, ali ne zabrinjava zašto je to prešlo u našu tradiciju i običaj da skoro 50% građana već unaprijed kada ide u javno zdravstvo nosi kovertu ili poklon.
U čekaonicama i na listama čekanja sve više pacijenata, strpljenja i povjerenja sve manje.
Čak to povjerenje, dakle, ako postoji, mi njega moramo kupovati novcem. Ja to nisam željela da uradim i odlučila sam svoj novac usmjeriti tamo gdje on neće značiti mito i korupciju.
Magazin Radija Slobodna Evropa gledajte u subotu 11. decembra na stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama.
Ovogodišnja suša negativno je utjecala na proizvodnju jagodičastog voća u Bosni i Hercegovini, ali i na otkupne cijene koje su bile rekordne, kažu proizvođači iz Željeznog polja, koje je u posljednjih 20 godina postalo prepoznatljivo po uzgoju maline. Poremećaj na tržištu u prethodnih godinama utjecali su i na broj proizvođača u ovom kraju, javlja Arnes Grbešić.
Otkupne cijene maline i kupine nikad nisu bile veće, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Zeničko-Dobojskog kantona Emir Tutnjić.
Uglavnom se kreta od 6,50 do 6,70 za sortu Vilamet, odnosno sorta Mikir. Otprilike kupina Loch Ness i Jumbo, to su i kultivisane, su otprilike oko 4 marke po kilogramu u ovoj godini plaćane. Najveća cijena nekad prije 7, možda i više godina je bila 3,70, a ovo je sad najveća cijena koju smo postigli što se tiče ove proizvodnje.
Emir živi u Željeznom polju, naselju između Žepče i Zenice, koje je u posljednjih 20 godina postalo prepoznatljivo po malinjacima zasađenim gotovo pored svake kuće.
Ali u zadnjih nekoliko godina zbog loših cijena, odlaska mladih, smanjio se broj površina, pa i na jednu ruku i slabije podrške za nove sadnje i malo neurednog plaćanja od strane određenog otkupljivača je dovelo do toga da je proizvodnja zadnje 3 godine bila reducirala prilično.
U Željeznom polju postoji nekoliko zadruga koje otkupljuju jagodičasto voće. Mirzet Krehmi će također uzgajivač maline i direktor je zadruge Žepački Roland.
Ova godina je bila jako dobra, količine jesu bile manje za 30%, ali ljudi su zadovoljni sa cijenom, tako da je onaj manjak količine nadomjestila cijena.
I Krehmić potvrđuje da su otkupne cijene tokom prethodnih godina uticale na broj proizvođača ovog voća.
Imaju tu malo veći igrači kao Srbija i Poljska i one diktiraju tempo i cijene. Naravno imamo i evropske kupce koji opet gledaju sebe. Tako da je 50% u jednom kad je malo više bilo robe na tržištu, a i ovi kupci koji su malo drugačije gledali na tu vrstu robe, pa je došlo do pada cijene. Tu se ovi poljoprivrednici razočaraju, mada u poljoprivredi je tako, nikad se ne smiješ razočarati. Uvijek će biti i padova i uspona.
Prema podacima resornog ministarstva na području Zeničko-Dobojskog kantona u ovoj godini otkupljivačima je predato blizu 1700 tona maline i kupine. Iz kantonalnog budžeta proizvođačima će biti isplaćeno oko pola miliona maraka poticaja, kaže Emir Tutnjić.
Imam još određen dio proizvođača koji su ispod onog minimuma od 700 kg koji nisu ušli u program poticaja. podsticaja, ali se proizvodnja desila. Tako da otprilike možemo reći da je blizu 2000 tona na nivou kantona preseljeno. Mislim, generalno, ona nije dobra strateška proizvodnja na nivou kantona, to je u Bosni i Hercegovini jedna od proizvodnji koja je 99% izvozno orijentisana.
Na pitanje može li se živjeti od ovog posla, predstavnik jedne od poljoprivrednih zadruga u Željeznom polju, Mirzet Karehmić, odgovara ovako.
Nikad ne znamo kako će biti cijena, nikad ne znate šta vas može zadesiti. Ili grad, ili suša, ili kiše, tako da uvijek ima doza rizika za to. Tako da ovo super dođe kao dodatni budžet.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugun.